Þá svarar andsvari síðar að sinni háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið setna sinni. Ég heyri það að ég þarf að bjóða háttvirtum þingmanni upp á kaffi hér og eftir til þess að ljúka þá því að samfæra hann. Ég reikna ekki mér að ná að klára þá næstu 2 mínútum en gefðu mér 10 mínútur til viðbótar þá getum við lokið þessu. Varðandi umræðunum sæstreng, ég alveg sammála því, við eigum ekkert að blanda umræðunum sæstreng inn í umræðunum þriðja orkupakkann. Þetta bara sjálfstætt mál. Það sjálfstætt ákvörðun að við hvort við viljum fara þessa leið eða ekki. Og tökum þá umræðu þá bara vandað og hérna, förum í gegnum heildrænt hagsmunamat okkar á því hvort að það sé sniðugt eða ekki. Það hefur bara ekkert með það sem við erum að ræða hér í dag að gera. Þess vegna eigum ekki að vera að blanda þeirra umræðu saman. Við verðum ekki þingu til þess að leggja sæstreng, við leggjum hann ekki öðruvísi heldur en við viljum gera það sjálf og væntanlega gerum við ekki þá öðruvísi heldur en við teljum hagsmunum okkar borgið með því. Sem tekið sjálfstætt á umræðum það hvort við ættum að fella niður virðisaukaskatt af hérna, orkuauðlindinni. Ég sjálfur teldi ekkit óeðlilegt að hérna, horfa til þess með hvaða hætti þjóðin njóti góðs af þessu. Ég held reyndar að það fari best með sama hætti og með nýtingu á sameiginlegum auðlindum okkar allra. Það að segja að við leggjum á greinina auðlindagjöld, gjöld fyrir auðlindanýtinguna sem slíka. Og þjóði njóti þá í því formi þeirra arðsemi sem af henni hlýst. Við erum ekkert að tala það í þessu samhengi að hætta iðnaðurinn. Það alveg ljóst að orkufrekur iðnaður verður hér áfram mikilvæg atvinnugrein á komandi árum, vonandi komandi áratugum, þá auðvitað geti það alltaf breyst. Við veitum það eins og líka að það má ekkert mikið út að bregða til dæmis til þess að eitt stór kaupandi hverfi hér að markaði annars að það sé sjálfgefið að við fáum nýjan kaupanda þar á móti. Þess vegna hef ég horft til þess að sæstrengur einfaldlega styrkistöðu okkar, styrki samningstöðu okkar, fjölgar möguleikum okkar og það má heldur ekkert gleyma því þegar við honum til frenda okkar norðmanna í þessu samhengi. Það ástæða fyrir því að norðmenn hafa verið jafnt og þétt að fjölga sínum sæstrengjum þegar einfaldlega séð að þannig hefur hagsmunum þeirra verið betur borgið og þeir hafa grætt á því sem þjóð að gera þetta.